Kembali lagi di Bukan Mancunian Podcast yang sudah tidak berkumandang selama beberapa bulan terakhir. Sebenarnya bukan beberapa bulan terakhir. Kalau dilihat dari Spotify, Bukan Mancunian Podcast tuh terakhir kali bikin episode di tanggal bulan Agustus tahun 2022. Pada saat itu ditemani sama teman gue nih, Syafi Fadil namanya. Mungkin teman-teman ada yang lupa, nama gue Mirza, biasa ditemani oleh Irfan Zakwan atau yang biasa dipanggil dengan Iwan. Nah, kali ini gue kayak beberapa episode terakhir lah akan ditemani oleh Fadil. Gimana nih Dil, kabarnya nih Dil?
Baik-baik, Alhamdulillah.
Gimana Dut? Alhamdulillah, gue juga sehat-sehat lah. Setelah kita vakum cukup lama tuh ya, dari
cukup lama.
Agustus.
Hampir berapa? Hampir setahun lah ya.
Hampir setahun bisa dibilang. Kita kita berdua waktu itu ngebahas ini, ingat gak lo? Awal mula bukan Liga Inggris doang sih sebenarnya.
Persiapan, preparation Liga Inggris kalau
bener, persiapan
terakhir itu gue kalau coba gue recall, kita sempat ngebahas salah satu segmennya underdog yang kemungkinan bakal muncul.
Oh gitu, lihat juga lu ya.
Ingat. Dan gue waktu itu sempat jawab West Ham.
Sekarang West Ham
nggak ada apa-apanya.
Kalau nge-recall berarti yang sekarang tuh lebih ke tim kayak Brighton
jelas.
Brentford oke lah.
Oke. Newcastle sih.
Wah iya benar.
Newcastle
dengan sokongan dananya dia.
Bener.
Dengan Eddie Howe-nya, tapi justru gue ngeliat Newcastle nih beda sama Manchester City pada saat awal di take over sama Sheikh Mansour.
Benar. Karena belum signifikan banget kan pembeliannya kan.
Siapa nih?
Newcastle,
benar. Sebenarnya udah ada sih. Kayak Isak.
Oke, ya
Bruno,
betul.
Bruno Guimaraes.
Oh iya.
Kieran Trippier juga. Maksudnya itu kan awal-awal dia dibeli.
Kayak mulai dibangun lah ya.
Benar. Tapi emang pembeliannya tuh mungkin lebih terstruktur daripada City zaman itu, Deal.
City zaman itu siapa ya? Robinho.
Wainbridge, Robinho.
Robinho tuh iya ya.
Giovanni.
Oh iya.
Yang gue inget sih Wainbridge itu, karena dulu kan Wainbridge kayak ya pemain semenjana gitu kan.
Iya.
Terus ada ini.
Adebayor enggak ya?
Enggak, Adebayor tuh udah ke sini. Mungkin kalau lu lihat Roque Santa Cruz.
Oh iya,
Joe.
Benar. Joe,
benar. Ya kan? Itu pemain-pemain apa ya? Semenjana tapi emang ya enggak kelihatan aja tajinya gitu.
Ya. Emang enggak diukur aja kali ya. Apa bener. Namanya secara pembeliannya prospeknya juga enggak dilihat ke depannya tuh kayak gimana gitu. Beda sama yang sekarang mungkin Bruno tuh umurnya berapa ya?
Bruno Guimaraes kayak masih muda deh. Di bawah 26-27 deh.
Iya. Sama enggak. Isak itu
sebenarnya udah dari lama kid deal. Dari kita kayak kuliah tuh udah kedengeran deh.
Ya dia jagonya di Sociedad sih.
Sociedad dulu kan sempat di Dortmund.
Oh iya.
Sempat
iya,
Dortmund dia.
Sempat.
Kayak the next Ibrahimovic kan dulu bilangnya.
Tapi kalau gue lihat gol fenomenal yang terakhirnya itu
sebenarnya bukan gol Isak ya.
Bukan gol Isak, cuma kreatornya dia.
Bener. Wah, itu Thierry Henry
banget sih itu.
Itu composure.
Itu prime-nya Henry banget tuh.
Dribble-nya juga kayak santai banget. Dia tuh lengky banget gitu lah. Lengky tuh apa ya? Panjang kayak.
Iya.
Iya, bukan Isak tuh bukan dribble yang kayak Messi. Bukan yang kayak Aguero. Tapi dia tuh badannya tinggi tapi bisa ngeliuk-ngeliuk gitu loh.
Iya, tipenya apa istilahnya? Byline ya. Kalau yang udah sampai ya pinggir
line,
banget lah.
Touchline
apa byline? Gue lupa deh namanya. Iya, dia nusuk di
sih,
apa namanya?
Pinggirannya
corner. Sisi lawan gitu
Everton,
loh, udah
kan?
Udah.
Everton. Udah dipojokin ke sudut bendera Cornell.
Cornell.
Bendera Cornell tuh.
Tiga orang ya lewat ya?
Gue lupa sih tadi tuh gokil.
Tapi gila sih.
Tapi selain Isak, dia pemain-pemain yang justru udah dari lama juga oke, kayak Maximin.
Maximin
terus Callum Wilson.
Wilson ya.
Callum Wilson juga oke. Joelinton juga. Joelinton tuh dulu striker loh. Sekarang jadi gelandang tengah. Ya
oh
mungkin
iya.
Gelandang tengah dia. Ya mungkin ini bisa menjadi the next apa ya, the next pengganggu Big Six lah. Sebenarnya bukan Big Six lah, top 5 Liga Inggris kali ya. City, Arsenal, Liverpool, MU, Tottenham.
Padahal ya, kalau misalkan dibilang Tottenham nih selama ini, kalau dibilang pengganggu, ganggu banget. Cuman bukan yang contender gitu ya, bukan yang pesaing.
Benar.
Top. Ya, kalau misalkan dibilang pernah runner up, pernah.
Tapi dia gak pernah kayak jadi title challenger.
Benar, benar. Ya kan? Gak pernah jadi favorit lah, kalau bisa dibilang ya.
Cuma ini aja deal, Tottenham tuh tim-tim yang kayak ngeganggu tim-tim yang lagi berjuang di atas
ya,
jadi
ya,
batu
ya.
Sandungannya lah.
Benar, 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 benar.
Nah, tapi kalau menurut gue sekarang tuh diganti tuh perannya Tottenham sama Brighton.
Bisa. Wah, jadi
gue ngeliat
jadi.
Brighton tuh, padahal ya, Brighton itu pelatihnya cabut tengah musim.
Iya, 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 iya.
Si dan Harry Potter
datangnya ke
datangnya ke Chelsea
the Blues.
Tapi itu kenapa bisa gitu ya? Maksudnya di saat dia pelatihnya cabut, orang kan berekspektasi kayak wah, mastermindnya udah enggak ada nih. Terus tiba-tiba gue enggak tahu tuh Roberto De Zerbi siapa.
Yang gue tahu tuh dia Sassuolo kalau enggak salah. Dia Sassuolo kan orang Italia ya.
Benar, benar.
Sassuolo, dia tuh Sassuolo tahun berapa gitu, gue lupa. Dan pasti orang juga sedikit tuh yang tahu tuh. Gue pun ya gue nggak tahu De Zerbi siapa.
Sama gue juga nggak tahu sebelum ini, sebelum dia masuk ke Brighton ya. Terus tiba-tiba anjir, keren banget nih pelatih. Kenapa tiba-tiba dia bisa langsung bahkan ngebawa ke final, sorry, semifinal Liga Piala FA.
Piala FA ya?
Kan kemarin lawan MU kan.
Oh iya iya.
Lawan
iya,
FA
iya.
Cup. Jadi kalau menurut gue ya mungkin bisa dipertimbangkan lah nih, bisa jadi menggantikan posisi Tottenham. Jadi kalau misalnya gue lihat di Wikipedia De Zerbi, emang dia sebelum di Brighton tuh di Shakhtar Donetsk.
Shakhtar Donetsk ya?
Shakhtar Donetsk bener. Okay. Terus tiba-tiba langsung masuk ke Brighton yang di mana lucunya ini Graham Potter juga nasibnya gak lama ya.
Iya, iya.
Karena kan dia gantiin Siapa namanya tuh? Pelatih Chelsea?
Tuchel.
Tuchel kan di awal musim kan dipecat.
Benar,
kan?
benar. Cuman berapa pertandingan kalau enggak salah abis lawan Leeds kalah 3-0 itu akhirnya
diganti sama Potter.
Dan gua pikir karena opsinya waktu itu ya banyak lah ya yang lagi nganggur kayak Zidane, Pochettino, terus siapa lagi ya waktu itu ya, banyak lah ya.
Tapi
pilihannya
Zidane
lah,
dulu Zidane sih,
meme-meme yang kayak gitu yang bakal terpilih ya. Gue pikir kayak Pochettino atau Zidane bakal dipilih tuh. Bener. Saat itu ya ternyata out of the box malah si Graham Potter ini yang dipilih.
Bener. Dan Graham Potter nasibnya 11-12 sama si David Moyes. Maksudnya 11-12 gaji, kontrak langsung 6 tahun.
Ya.
Tapi dia juga belum setengah musim bang, langsung
ternyata 6 bulan habis.
Langsung di-cut ya. Dan sekarang lagi balik ke Frank Lampard lagi kan.
Waktu itu gue sempet kayak ini lumayan menjanjikan nih, karena beberapa pertandingan terus sempet, waktu itu masih di fase grup ya si Graham Potter ini. Ketemu Milan 2 kali dan 2 kalinya menang.
Iya.
Iya.
Oke.
Kalau nggak salah tuh yang 1-3-0, yang 1-2-0 kalau nggak salah. Aubameyang golin lagi kan.
Oke.
Okay. Ya gue pikir kayak wah ini hidup nih kayaknya nih. Ternyata nggak lama.
Ternyata. Enggak, yang gue kaget tuh gue kira si Graham Potter bakal ditahan sampai akhir musim. At least dia adaptasi sama skuadnya, pre-season.
Benar.
Kenalan lah baru dia. Inilah ya, apa namanya, ngeracik dari awal lagi. Tapi
dan spendingnya juga banyak banget kan dia tuh.
Nah, tapi kayaknya balik lagi nih deal. Kayaknya nih si Graham Potter Chelsea ini sama kayak mantan-mantan pelatih MU sama Glazer. Jadi tuh pembeliannya bukan pembelian si Graham Potter.
Pembelian owner.
Ya. Ya kan lu tahu sendiri tiba-tiba Chelsea di tengah musim belanjanya.
Benar.
Wah, itu aneh banget sih menurut gue ya.
Tapi kalau gue bilang sih ya, prospektus ya oke lah ya, kayak Mudrik, terus
ya
Fofana,
Datro Fofana
juga. Terus
tapi emang
siapa
namanya
lagi?
Tuh bukan nama-nama yang udah well known gitu deal.
Benar. Kayak ya jagoan di klubnya
lamanya
juga itu ya, kayak Mudrik itu kan Shakhtar, ya kalau bisa dibilang jagoan sih ya sebenarnya nggak, belum yang
belum bisa ngebawa banget lah.
Cuman kalau misalkan dibilang di FM mungkin potensial ability-nya
4 lah, bintang 3 atau 4 lah ya.
4 atau 4,5 kali ya.
Benar.
Iya, iya. Benar.
Tapi emang gue penasaran sih sebenarnya. Kan rumornya atau mungkin udah pasti Pochettino ya.
Pochettino kalau lihat dari kabarnya Fabrizio Romano,
kayaknya udah dia sih ya.
Iya, si Mbah tuh. Kayaknya sih pasti dia.
Oke. Dan gue penasaran sih karena ya itu kalau pelatih pakai pre-season udah kenalan kan mungkin lebih ini ya, apalagi ya, ya Lukaku musim depan harusnya balik nih.
Harusnya balik.
Harusnya balik karena kayaknya dia juga belum ada kesepakatan sama Inter Milan kan. Karena ya kita tahu sendiri aja Chelsea selalu bermasalah dengan striker-strikernya lah ya. Dari zaman
nomor 9 ya.
Terakhir ditinggal tuh Diego Costa.
Diego Costa pun enggak nomor 9.
19.
Tapi hidup.
Drogba justru nomor 11.
Drogba nomor 11.
Iya, maksudnya kita nih kalau narik ulur nih, Dil, ngelihat striker Chelsea tuh ya mungkin dari kita Drogba lah ya. Drogba tuh abis itu penerusnya enggak ada. Baru yang bisa dibilang sukses adalah Diego Costa. Siapa ya, menurut ya, lu? Ya. Torres okay sih bawa Liga Champion, tapi kan
cuman dia jatuhnya ya benar-benar nurun sih ya. Maksud gua yang goal getternya nggak selalu dia saat itu. Betul, kan ada betul. Mata
Lampard juga
terus udah mulai masuk Hazard kalau nggak salah.
Oh iya
ya.
benar
musim 2012-2013 itu
benar.
Sama ya sayap-sayapnya lah yang mulai muncul ya, kayak Willian
gitu, Oscar dulu
benar, dan akhirnya 2013-14 ya dianya cabut ke Milan, Costanya masuk.
Betul.
Nah, barulah itu mulai hidup ya.
Benar, benar.
Depannya Chelsea.
Gue suka banget tuh Chelsea zamannya Conte tuh.
Ya, oke sih.
Apalagi kalau big match
sih
tuh.
Nah, iya.
Gue
iya.
Lu mungkin enggak tahu, lu ingat atau enggak. Jadi ada pertandingan Conte waktu itu, mungkin pelatih City udah Pep ya. Yang counter attack golnya tuh dari belakang semua gitu.
Umpan yang 3-1 kan?
Iya,
akhirnya 3-1.
Umpan Fabregas semua tuh. Iya, Etihad
juara kan itu?
Iya sih, juara. Wah, itu golnya itu gue suka banget tuh gol-gol kayak gitu dia. Yang di Fabregas kumpan jauh. Wah, itu gue suka banget. Gue tuh sebenarnya kalau misalnya bisa milih, gue tuh lebih suka pelatih yang pragmatis. Entah kenapa ya. Apalagi kalau big match gitu. Karena ya kita tahu aja mungkin ya ada apa? Quotes defense attack win your games, defense win your title gitu kan.
Ya.
Nah, tapi diri kita ngomong-ngomong tim pragmatis, kita bakal masuk ke sesi perbincangan awal kita nih. Karena di Liga Champions nih lagi ada, menurut lu gempar enggak masuknya City ke final Liga Champions kali ini?
Kalau dibilang gempar sih enggak terlalu ya, karena udah banyak yang favoritin dari lama ya. Karena dilihat record dari ke belakang sih, ya gue lupa ya, kalau setiap Pep
musim
ada ya, musimnya Pep lah ya. Entah itu megang si siapa namanya,
Barca, Munchen,
sampai yang sekarang City ini, ya paling-paling mentok paling parahnya sih kalau nggak salah 16 besar ya. Cuman itu yang awal-awalnya Pep di City lah ya. Udah kesini-sini
semifinal,
kayak beberapa kali masuk semifinal, terus
bahkan final kan lawan Chelsea.
Bener, udah sampai final ya. Ya itulah mentoknya di final. Mungkin tahun depannya orang udah ekspektasi City final, City juara. Ya akhirnya sekarang nih mungkin kesempatannya dia ya. Apalagi kan di atas kertas mungkin orang-orang pada unggulin mereka.
Faktor Haaland, De Bruyne kali.
Faktor
ya.
Haaland, De Bruyne, terus faktor ya
Pep Guardiola juga
sendiri. Title race-nya mereka.
Benar.
Lawan Arsenal yang bisa dibilang paruh musim Arsenal udah kayak banyak yang megang
asli
banget juaranya
sih,
ternyata kepleset diambil lagi sama City.
Benar.
Udah gitu ya kadang-kadang katanya tinggal satu menang lagi udah bakal juara nih City-nya.
Tapi kalau ngomongin Liga Champions, gue agak shock dengan skor 4-0-nya itu sih, Dil, karena satu Liga Champions semifinal lawan Lur Real Madrid, dan Real Madrid juga yang ngelatih juga bukan sembarang pelatih. Apalagi pertandingan City sama Madrid punya histori, yang dimana histori juga tahun lalu, musim lalu mereka di comeback kan, dan di comebacknya tuh benar-benar comeback menit 90 gitu loh.
Iya, iya, iya.
Dan mungkin itu bakal menjadi pembelajaran bagi Pep Guardiola juga, jadi 4-0 men.
Iya, iya, iya.
Gua pengen bilang Haaland menjadi pembeda, tapi kemarin pun Haaland juga enggak tidak memberikan kontribusi gol ya.
Benar, benar. Dan yang lebih kagetnya lagi bukan kalau misalkan ngomongin skor ya itu akhir ya.
Betul.
Cuman first half-nya City ini benar-benar
dominasi.
Dominasi banget sih. Udah benar-benar kayak enggak, gua enggak melihat itu Madrid.
Iya. Yeah.
Lebih kayak lu lawan Roma kali ya. Romanya. Romanya ya mungkin Mourinho kalau misalkan main kayak gitu bisa counter, bisa bikin gol. Cuman ini enggak kayak Mourinho, kayak siapa gitu ya. Benar-benar
Ranieri.
Bisa jadi, jadi. Ya benar-benar kayak dikurung. Terus kayak Benzema-nya udah berusaha jadi deep lying, ternyata udah ketutup sama Rodri. Terus bolanya mau ke kiri, mau diambil Viniciusnya lawannya Walker.
Walker udah tua tapi tetap masih fit.
Makanya,
banget ya. Gila tuh orang.
Pace-nya gila sih tuh orang.
Sumpah Walker sih udah tua tapi masih bisa keep up sama si Vinicius tuh, gila sih.
Iya. Itu sih apa namanya yang bikin gua kaget tuh. Ya akhirnya gua sempet nonton
babak pertama
ya benar-benar kayak gitu ya. Possession tuh 70-30 sekian. Si City-nya nge-shoot tuh udah 11-an.
Anjir babak pertama tuh ya.
Babak pertama gua tinggal tidur, gua pikir kayak ya kalau misalkan Madrid-nya comeback gua enggak kaget. Kalau misalkan City-nya menang juga gua enggak kaget-kaget banget lah, udah kayak gitu kan.
Betul.
Terus ya ternyata shocking juga begitu taunya menangnya 4-0. Wah, gila sih.
Dan kalau gue pribadi kan gue cuma ngeliat highlightsnya doang, gak nonton lah gue. Highlights nyerangnya Madrid itu cuma sekali, yang Kroos nendang kena tiang.
Iya.
Udah gak ada lagi yang
abis
gitu.
Itu udah kayak mati.
Mungkin kekurung banget kali ya.
Udah sekukurung itu sih.
Ya mungkin ini bakal menjadi apa ya, bisa dibilang peluang terbaiknya Guardiola gak menurut lu menang Liga Champion bersama City, karena yang kita tahu juga lawannya pun kalau menurut gue pribadi mungkin satu kelas di bawah City-nya Guardiola, yaitu Inter Milan-nya Simone Inzaghi ya kan.
Iya,
kita tahu juga Inter Milan sekarang di liga juga bukan menjadi pemimpin klasemen.
Benar.
Beda sama Napoli hampir 20 poin. Napoli pun kayak dominasi banget di liga.
Ya.
Nah, tapi menurut gue nih Dil, kayaknya justru tim-tim yang kayak gini nih, yang gak punya superstar, yang gak punya apa ya ekspektasi, justru malah bisa keluar jadi pemenang. Kalau menurut lu gimana Dil? City sama Inter Milan, apalagi Inter Milan ya bukan pesaing juga di liganya gitu.
Iya. Kalau gue pikir kalau misalkan presentasi ya, chance-nya tuh bisa 60-40 City-nya juara.
Setuju.
Tapi 40 bukan angka yang kecil. Kenapa? Benar. Karena ya gue ngelihatnya kayak City sama Chelsea waktu itu.
Oh iya sih.
Siapa yang megang Chelsea saat itu?
Striker Havertz ya.
Udah kecil banget lah kesempatan Chelsea saat itu. Ya benar, nggak ada striker tunggal kalau nggak salah ya waktu itu.
Havertz kan strikernya.
Iya, Werner aja.
Sayap ya?
Werner aja kan sayap saat itu. Kanannya tuh Pulisic. Cuman ya chance mereka masih pegang karena abis ngalahin Madrid, ya kan?
Oh benar, ya di
dan semifinalnya. Dan itu nggak ada penonton juga kan saat itu kan? Ya, gue nggak tahu lah sepengaruh apa saat itu ya. Cuman begitu euforianya mulai boleh masuk tuh penonton ya mungkin itu yang jadi
penyemangat
mereka juga. Akhirnya ya cara mengagetkan bisa juara Chelsea saat itu ya. Cuman kalau misalkan gue ngelihat Inter sekarang ini bisa jadi ya, tapi gimana ya, kalau misalkan dibilang mitos ya, beberapa tahun kebelakang setiap yang ada pemain Kroasianya
masih menang
itu juara.
Inter tuh ada ini ya, Brozovic.
Ada Brozovic tahun lalu ya, beberapa tahun ya ada Modric.
Perisic,
Chelsea ada Kovacic.
Munchen ada Perisic ya?
Perisic. Ya itu mitos lah ya. Cuman bisa disambung-sambungin ya.
Benar-benar. Tapi gue lebih suka tim-tim yang kayak gitu sih, yang Inter Milan. Karena Inter Milan ini sama sekali gak ada superstar, Dil.
Mm-hmm.
Siapa? Lautaro. Lautaro juga menurut gue bukan nama yang...
Iya.
Kayak lu head-to-head sama Haaland, pasti orang-orang pasti lebih milih Haaland lah.
Benar.
Mungkin kecuali kalau lu fansnya Inter Milan.
Ya.
Karena siapa? Gak ada yang bener-bener nama besar banget di tim Inter Milan. Justru gue lebih suka yang kayak gitu-gitu sih. Yang kayak gak ada... ekspektasi mainnya juga mungkin bakal lebih santun gitu kan.
Dan skuadnya tuh dibanding sama Inter yang juara terakhir
tahun
2010, wah itu ada Schneider,
itu Zanetti,
Lucio,
betul,
Julio Cesar,
itu masih
Maicon.
Wah, Samuel itu beda sih.
Beda.
Cambiaso,
wah, beda sih.
Sekarang siapa?
Sekarang
gue bener-bener
siapa
sih?
Ya?
Ya mungkin kalau lu fans Italia ada Barella.
Ada Barella, betul.
Backnya tengahnya. Siapa tuh ya yang muda?
Bastoni,
oke lah maksudnya. Tapi kalau misalkan kayak kita ngomongin Barella terus kayak head to head sama Gundogan,
Pasti
orang kayak anjir. Ya mungkin orang-orang sebagai kita fans Liga Inggris lebih ini Gundogan lah ya. Atau mungkin sama De Bruyne lah.
Ya cuman orang-orang berharap ada perlawanan lah ya, nggak yang
jangan timpang lah kalau menurut gue.
Iya, nggak yang kayak orang-orang
jangan
kayak
final kayak kemarin, semifinal Liga Champion barusan apa Madrid sama Madrid, City kan kayak anjir men timpang
banget.
Ya
mungkin specialitynya si Simone Inzaghi tuh yang bisa sampai ngebawa Inter ke final, terus lawannya juga City ya, ada mungkin ya plus poinnya. Gue nggak tahu di mananya ya sampai dia akhirnya menjadi salah satu favorit gitu loh.
Bener.
Untuk juarain Champions.
Benar. Karena ini sih yang gue tunggu-tunggu, kayak kalau menurut gue Liga Champion kemarin siapa? Liverpool Madrid ya?
Liverpool Madrid.
Itu kan kayak dua-duanya bisa dibilang setara lah.
Benar.
Nah kalau ini tuh kayak ada ketimpangan ya, lu bilang tadi ya 60-40 lah.
Iya.
Menurut gue kayak wah enak nih yang kayak gini justru karena orang-orang pasti wah gue pasti menangin City lah, tapi wah enggak lah kalau gue sih Inter sih. Lu siapa Dil?
Iya. Kalau gue sih jujur masih City sih.
Oke.
Kenapa? Karena ya mungkin Guardiola udah nge-build rencana ini udah dari lama ya. Dia megang City tuh kapan ya? 2016 ya?
15-16 ya?
15-16. Ya udah dari apa? 16 besar kalah, terus mungkin udah final, naik sampai quarter final,
bahkan sampai final.
Semifinal, sempat final lagi, terus mungkin turun lagi ke semifinal ya kalau enggak salah. Sekarang final lagi ya, mungkin waktunya lah.
Kalau menurut gue sih ini saatnya sih.
Ya.
Karena kayak ya now or never aja sih menurut gue.
Benar.
Ya mungkin di musim depan masih ada kesempatan, tapi kan musim depan pasti tim bakal bebenah. Bahkan kalau menurut gue di Liga Inggris pun musim depan bakal lebih ini Dil, lebih ketat juga lah daripada kayak sekarang. Ya mungkin sekarang bisa dibilang ketat lah sama Arsenal, tapi emang Arsenal kan tiba-tiba kehabisan bensin aja kan dia di Liga Inggris. Gitu sih mungkin prediksi kita tuh ya terkait final Liga Champions yang bakal berlangsung di Istanbul 10 Juni ya kan.
Siap.
Nah selain berita Madrid yang kalah 4-0 sama City, ada yang lagi ramai juga nih Dil. Yaitu ya ini masih berbahas sama sepak bola lah, walaupun sepak bola juga nggak banyak-banyak banget ya. Jadi kan seperti yang kita tahu nih, SEA Games kemarin di mana, Kamboja. Sudah berakhir. Dan kalau misalkan ngelihat dari pemimpin klasemen tuh Indonesia peringkat ketiga.
Oke.
Pertama itu Vietnam dengan total 355 medali. Kedua Thailand. Dan ketiga itu Indonesia. Nah tapi ada yang lagi rame banget, yaitu pertandingan final sepak bola antara Indonesia dan Thailand. Yang bikin rame menurut gue banyak faktor nih.
Banyak banyak faktor. Meskipun gue nggak nonton ya.
Gue juga nggak nonton tapi rame banget Dil.
Ya ya ya.
Di Twitter rame, terus gue liat di berita pun rame banget. Mungkin gue rinciin kali ya. Yang pertama udah pasti gol kedua Indonesia yang gue akuin golnya bagus banget sih. Itu kayak ngelop kiper gitu kan, itu bagus banget. Tapi itu justru menjadi
kontroversi.
Kontroversi karena kan sebagai kita netral lah ya ngelihatnya ya, bukan pendukung Indonesia. Jadi itu tuh katanya tuh bolanya tuh sebenarnya bola ini,
bola yang harus dibuang ke areanya.
Bener bener, bola yang dibuang dari Indonesia ke Thailand, bola apa? Fair play. Bola ya, fair play ya.
Bola fair play ya.
Iya, bola fair play.
Malah dibuahin jadi golnya.
Tapi gue bagus
banget. Ramadan siapa? Sinarta ya namanya.
Gue lupa. Kan gue enggak tahu ini dia. Coba gue cari ya. Tapi gue akuin itu benar-benar bagus banget gitu sih golnya. Mungkin karena dia juga ngelihat si siapa namanya? Si kiper maju. Jadi kayak wah, ini kesempatan banget nih gue ngelihat kiper maju, akhirnya di lob lah sama si strikernya itu. Memang menjadi perdebatan lah ya, tapi ya, mungkin ya, sebagai orang Indonesia kayak ya udah, orang
ya udah
dibuang,
diuntungin juga kan,
bola udah dibuang juga. Jadi yang ngegolin tuh namanya Ramadan Sananta.
Sananta
bener. Nah itu adalah yang bikin rame pertama. Yang kedua itu yang ini apa, udah menit 90.
Wasitnya new fluid,
dikirainnya
udah menang,
dikirain warga Indonesia di situ udah ini udah wah udah selesai nih, tapi ternyata
pelanggaran.
Nah yang jayusnya lagi
malah jadi gol. Samain ya, dua
di situ tuh langsung terjadi apa namanya, provokasi lah. Dari bukan pendukung justru dari staff dan pemain Thailand ke benchnya Indonesia.
Benar.
Gua sih ngelihatnya gini Dil, mungkin berkaca dari Belanda lawan Argentina di Piala Dunia kemarin. Kan itu rame juga tuh. Ingat kalau yang ada ngegebok bola ke benchnya?
Oh, tahu gua.
Benchnya
Paredes. Ya? Paredes. Itu orang nyari masalah mulai. Gua enggak tahu kenapa saat itu kayak jatuhnya ya Argentina tuh ya emang benar-benar lagi ya Messi banget. Beda. Ya. Mungkin emang momennya waktu itu gimana pun caranya mau gontok-gontokan pun
Messi yang penting harus juara.
Yang penting Messi juara.
Beda.
Jadinya kayak Messi pun punya bodyguard.
Iya.
Kalau Messi diapain?
De Paul.
De Paul udah di sampingnya, Paredes udah di samping. Udah benar-benar kayak terlindungi banget lah kalau Messinya tuh diapain gitu loh. Kayak gitu sih.
Nah, makanya tapi yang gue lihat kok ini sampai staffnya dipukul-pukulin gitu Dil. Emang itu bikin rame banget sih. Bahkan sampai wasitnya tuh ngeluarin 3 kartu merah buat Thailand kalau tidak salah ya. 2 kartu merah untuk pemain Indonesia karena emang rusuh ya, banget sih, serusuh itu.
Sampai manajernya kalau enggak salah ya, manajernya
dipukul
ya.
Digebukin.
Wah, gila sih.
Itu chaos banget sih kalau menurut gua, karena ya gue nggak tahu ya apa yang membuat para pemain Thailand tuh benar-benar sampai seemosi itu kali ya, ke bench Indonesia, dan dia kayak benar-benar ya jatuhnya provokatif sih.
Iya. Kalau dibilang benar-benar kayak ngelihatnya, ya nggak tahu ya, mungkin emang udah rival abadi atau gimana ya.
Oke.
Indo sama Thailand ini
ya.
untuk kelas
ASEAN.
Asia Tenggara ya.
Benar.
Jadi kalau misalkan ya sensi, mungkin waktu itu ya beberapa hari sebelum ini kan sempat ada press conference juga ya. Yang ya gua enggak lihat pas press con live-nya lah. Cuman gua lihat udah jadi meme aja sih sebetulnya. Jadi salah satu pemain Thailand, gua enggak tahu ya kapten atau siapanya. Itu ngomong ke
media,
udahlah Indonesia nggak usah bawa penonton.
Oh.
Udah, that's it. Ya jatuhnya kayak ngejek, udah pasti Thailand menang lah gitu.
Digoreng tuh sama media ya.
Digoreng sama media, diangkat angkat, ya udah. Ternyata Indonya bisa lebih dari itu. Ya udah, mungkin kayak sempet ya itu yang tadi lu bilang, wasitnya udah sempet niup fluid, Indonya udah GR, udah rame, ya ternyata malah dibales golnya, udah akhirnya mungkin oh ini lo apa
nunjukin dah tuh egonya dia ya,
egonya keluar, lo nggak jadi juara nih,
iya benar,
gua hajar balik lo, ya, gitulah.
Tapi emang akhirnya di babak tambahan Indonesia bisa nambah gol 3 justru dia.
Benar.
Ya mungkin pada saat itu kan pemain Thailand juga ada beberapa yang kartu merah sih. Mm-hmm. Dan yang ya mungkin emang karena sepak bola menjadi olahraga nomor 1 kali ya di Indonesia.
Benar.
Ininya ngeri banget bang. Apa namanya? Exposure-nya. Mm-hmm. Media ngeberitain. Bahkan kemarin pas hari Kamis pada konvoy.
Iya, iya, iya.
Tadi lu ke kantor gimana tuh?
Tadi itu gua
tadi nih ini FYI kami berdua rekamannya hari Jumat. Jumat malam nih ya.
Iya, iya.
Tadi gimana tuh pas pagi-pagi lu ke kantor, Dil?
Tadi pagi itu wah, ini ngaco sih emang.
sharing pengalaman pribadi.
Jadi emang gua udah lihat beritanya ini dari
Kamis malam.
Kamis malam.
Bener.
Ternyata benar kejadian. Ya dibilangnya sih paradenya udah mulai jam 8.
Oke.
Gua pun berangkat jam 8:30. Ya udah mulai rame tuh jalanan.
Lu naik KRL?
Yang biasanya gua turun dari KRL
Palmerah
mau lanjut feeder Transjakarta, ternyata nggak beroperasi.
Oke.
Karena emang rencananya itu parade bakal nutup banyak jalan.
Oke.
Di jalurnya busway.
Oke.
Bener aja. Akhirnya gua naik Gojek. Ternyata depan Menpora tuh udah rame.
Menpora tuh FX ya?
Enggak. Menpora jadi begitu lu udah masuk keluar TVRI.
Okay.
Seberangnya
Sparks.
Apa namanya? Ya, deretan Sparks lah.
Okay.
Deretan Sparks itu kan Menpora tuh. Ya, itu udah rame tuh dari situ.
Okay.
Jalan panjang sampai ke arah Semanggi lah pokoknya. Arah Plaza Semanggi. Ya, itu kan
naik flyover situ dong?
Enggak. Ya udah nyampe lurus lagi lah pokoknya. Udah mau menuju Cawang tuh. Udah mulai rame. Gue pikir gak tahu ya, gue sotoy-sotoy aja sih. Mungkin banyak orang dari luar. Maksudnya luar Jawa ya.
Oke.
Okay. Yang
luar
yang,
Jakarta lah.
Luar Jakarta
mau ikut parade
gitu-gituannya.
Oke.
Okay. Karena gue sempet nguping beberapa orang yang motoran itu. Ya gue kagetnya sih, biasanya motor gak sebanyak itu.
Tapi rame banget emang.
Banyak dia gitu orang motoran. Aci. Dan ya beberapa dialog-dialog itu gue denger, emang bahasanya sih bahasa-bahasa yang bahasa Sumatera.
Oke.
Gitu-gitulah.
Oh. Serame itu ya ternyata paradinya.
Serame itu, rame banget.
Oke.
Jadi emang bener-bener wah kaget sih gue.
Tapi kenapa pas weekday sih, aneh banget ya. Maksud gue
ya momen aja kali, momen.
Oke. Biar gak kelamaan kali gitu.
Mm-hmm.
Dan katanya gue tadi baca di Twitter ada ini salah. Jadi kan ternyata tuh paradenya bukan cuma timnas bola.
Hmm.
Ada beberapa cabor lain lah.
Yeah.
Terus katanya karena timnas Indonesia bolanya telat, ada yang cabut duluan gitu bang.
Oh iya.
Gue sih baca, gue lupa tadi namanya siapa. Gue juga tadi udah mencoba mencari beritanya, tidak ketemu. Karena di Twitter. Kalau tidak salah tuh atlet renang lah.
Mm-hmm.
Jadi kayak
gua gak tahu nih.
Dia nungguin gitu. Jadi kan tadi lu bilang tuh parade harusnya mulai jam 8.
Uh-uh.
Nah, jadi mungkin atlet-atlet lain jam 8 depan nungguin, si atlet bola belum pernah datang. Atlet bola datang jam 9 katanya gitu.
Oh gitu.
Katanya ya, gua kan enggak tahu kejadiannya gimana di lapangan. Tapi kalau gua tanya kalau tadi ramai, emang ramai banget ya.
Ramai banget.
Asli. Ya gue sih gak berharap banyak, maksudnya bukan yang kayak, wah anjing gokil nih. Mm-hmm. Gokil. Ya congrats aja gitu loh, karena mungkin menurut gue sepak bola Indonesia masih berada di tahap ini sih, apa namanya, progress lah.
Ya.
Bukan yang kayak di atas atau itu, masih progress aja. Jadi belum kelihatan lah gimana nih ke depannya.
Ya kita doain aja lah yang
terbaik,
teroke
benar
untuk sepak bola Indonesia.
Benar, mungkin untuk episode kali ini itu aja nih Dil, kita
ya itu
setelah
aja
setelah vakum beberapa bulan dari Agustus September, Oktober, November, Desember, Januari,
hampir
Februari,
ya.
Maret, April, Mei, 10 bulan bang. 10 bulan kami berdua sudah tidak pernah menemani malam-malam indah Anda. Jadi mungkin kedepannya kami bakal mencoba untuk lebih inilah ya,
lebih intens lah ya.
Lebih intens, lebih rutin.
Lebih sering.
Biar rekaman. Bisa kembali bersaing lah sama podcast-podcast lain yang sudah memiliki masa depan yang lebih indah daripada kita.
Yoi, yoi.
Akhir kata, Mirza dan Fadil mengundurkan diri untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.